Gepleyer Adalet Radyo tey haberler gündeligimde men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen migrantlary ýene de basyşa tezi bar boldylar. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň we Türkmet Bogatynyň haberine görä merkezleriň birinde saklanýan türkmen raýatlary ony golaý watandaşynyň ýenjilmegine garşy açlyk ygrany edipdir. Türkmen Helsinki fondy 4-nji iýunda Türkiýanyň Kayseri şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan birnäçe türkmen migrantynyň garawullar tarapyndan ýenjilendigini habar berdi. Maglumata görä bu waka 2023-nji ýylyň 4-nji iýununda akşam sagat 9 töweregi nahar wagtynda türkmenler bilen merkeziň howpsuzlyk gullugynyň arasynda ýüze çykypdyr. Käbir maglumatlara görä wakanyň sebäbi imitleş tertibiniň bozulmagyna degişli bolmagy mümkin diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama wakanyň şahitlerini hem ýenjilenleriň garandaşlaryna salgylanýar. Türkmen Helsinki fondunun başlığı Teyze Gülbegmiyadova bolan vaka barada Adatlık Radyosu'na şeýle gurrun berdi.
O Türkiye'de Türkmen migrantları bilen Türk Deportasiya Merkezi'nin işgärlerinin arasında yine bir dava olupdyr. Bu barada biz Türkiye'deki yerleşen bir näçe insan hukuk koruyan dernekleri, kurumları habar verdik ve şu migrant, Türkmen migrantları kömök etmeye çağırdık.
Guramanın maglumatında şahitlerin biri setirlenyer. 10 tevrek vatandaşım Türk korokçular tarafından yencildik. Kevirleri dörlü ağır şikat aldılar. Oları ayaklarına, kapırgalarına, kellesine urdular. Deyip şayet ecir çekenler için lokmanlar toparının çağırlandığını yöne olara düğüklü kömek verilmeliğini ve hiç kimin kesil hana ekidilmeliğini haber verdi. Türkmen Helsinki Fondu'nun maglumatına göre şol gün urlanlar nevelli bir yere geçiriliptir. Kurama oların kevirinin şahsiyetlerini anıklaptır ve oların adlarını Melik Tangri Mergen ve Yusup deyip ağlap geçir. Azatlyk radiosu Türk migrasiýa gullugyndan we Kayseri şäherindäki deportasiýa merkezinin wekillerinden maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Türk habar beriş serişdesi deportasiýa merkezinde ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň nägilelik bildirip açlyk ygylan edendiklerini habar berdi. Türkmen Helsinki fondunun başlığı Teýze Gülbegmiýadowa munun 2023-nji ýylyň başyndan beri türkmenleriň deportasiýa merkezlerinde ýenjilmegi bilen bagly 3-nji ýagdaýdygyny bildirýär. Ondan öň 10-njy aprelde şuňa meňzeş waka Tuzla şäheriniň deportasiýa merkezinde we 18-nji fevralda Çankirede bolupdy. Degmeýadowa türkmen adam hukuklaryny goraýjylaryň migrantlara kömek bermek üçin türk adam hukuklaryny goraýjy guramalaryna ýüz tutanlygyny aýtdy.
Indi munyň sebäpleri barada aýtsak, ilki bilen türkmen rejiminiň migrantlaryň problemalaryny gözüni ýummaklyk 20-30 yıldan beri Türkmen migrantların arkasında hiç kim resmilerden hiç kim durun yok. Ne pasolstvo, ne ombudsmen, ne Aşgabatın özü. Şunun için migrantın düşen yurtlardaki resmiler bize yetimlere seyrediyen yalı seyrediyorlar.
Deyip Begmiyadova aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýedäki deportasiýa merkezinde saklanýan migrantların problemleri barada öňe bir näçe de habar beripdi. Bu Türkmenistanyň häkimetlerini raýatlarynyň ykbalyna üns bermäge çagyrypdy. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä, türk deportasiýa merkezinde türkmenler ýataan möhleti geçen pasportlarynyň bolmagy we kanuny taýdan Türkiýede galmagyna ruhsat berýän resmi namalarynyň ýokdugy sebäpli saklanýarlar we olar ýarym ýyldan gowrak şol ýerde bolmaly bolýarlar. Olar saklanýan agyr şertleri we uzak gabawda bolmagy zerarly uly ejir çekerler. Tejrübeli bilmeýär we Türkiýedäki türkmen raýatlary üçin esasy problemanyň bu ýurtdaky türkmen diplomatlarynyň üns bermezligi bilen baglanýandygyny bellýär. We ol türkmen migrantlarynyň problemalaryna ne türkmen häkimetleriniň ne de diplomatik wekilleriniň ne de metbuatyň hem we türkmen ombudsmeniniň üns berýänligini aýdar. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýedäki daşary ýurtlularynyň arasynda san taýdan ilkinji üçlügiň hatarına girýär. Resmi maglumatlara görä bu ýurtda Türkmenistanyň 200 mingden gowrak raýaty kanun esasında ýaşaýar. Resmi däl maglumatlara görä ýurtda bir kanun bolýan türkmen migrantlarynyň sany bir näçe etse köp. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda ýurtlaryň arasynda wiza rejimi girdilenden soň türkmen raýatlaryna Türkiýede ýaşamak üçin ruhsatnama almak prosesi hasda çol sıramlaştığı köpüsü bir kanun kalmak hopu bilen yüz ve yüz oldu.